Să-mi pui domnul Marian pălărie în cap când noi mai fi. Așa sună ultima dorință pentru unii dintre oamenii pe care îi ajută Marian Ursan. În canale, în stații de autobuz, sub streașina unei case, pe unde îi găsește, Marian le întinde o mână. În mână are ba o pătură, ba niște haine sau niscaiva mâncare, iar dacă nu e pregătit cu ele, găsește o vorbă bună. Pentru aia nu-ți trebuie decât suflet. Ziua bună! Azi la Europa FM zic de bine despre Marian Ursan, președintele Asociației Carusel, care din 2011 sprijină oamenii străzii. Ce înseamnă acest sprijin? Care sunt adevărurile și care prejudecățile din jurul oamenilor străzii? Și cum putem la rândul nostru să facem ceva pentru ei? Sunt lucrurile pe care mi-am propus să le aflu de la Marian, nu doar activist, nu doar ONG-ist, ci și lector universitar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Servus, Marian!
Sărumână!
Omenie! Vorbeam mai devreme despre cuvântul ăsta și mi-am dat seama că nu l-am mai folosit de foarte multă vreme, deși și eu și tu am avut șansa fantastică de a fi înconjurați de omenie, e drept și de neomenie, dar tu chiar ai văzut asta în jurul tău de foarte, foarte mic. La tine acasă, omenie, chiar dacă nu era un cuvânt pronunțat ca atare, simbolul omeniei era prezent constant.
Da, am văzut asta în familia mea când au venit oameni și au stat la noi, pur și simplu oameni pe care nu-i cunoșteam. I-am găzduit în traseul lor către oraș, către, nu știu, spital, nu știu ce povești aveau ei. Noi totdeauna strângeam haine și le dădeam altora de la capul străzii care erau mai amărâți. Când făceam pomeni sau se întâmplau tot felul de lucruri, chemam oameni, nu doar rudele noastre, chemam și oameni de pe stradă. Când se tăia porcul, era frumos să dai și copiilor vecinilor, nu? Câte ceva. Adică am sesizat lucrurile astea și am preluat lucrurile. Cumva, ideea de a ajuta, de a fi alături de oameni, a existat totdeauna.
Ai plecat din Călăraș, ai ajuns la București, iată-te un tânăr, un adolescent, 15-16 ani, la vremea la care mulți alți tineri sunt cu capul în nor, tu erai foarte cu picioarele înfipte pe pământ, făceai voluntariat într-un domeniu în care și pentru mulți adulți e greu, respectiv lucrul cu copii infectați cu HIV. Cum ai ajuns să faci asta?
Am început pur și simplu văzând că e nevoie de cineva, de oameni, să facă niște lucruri. Am înțeles ideea asta de voluntariat de la televizor și când am avut ocazia, când am înțeles că există o astfel de organizație în România, nici n-am stat să mă gândesc. Am sunat pur și simplu.
Unde erau acești copii? Erau în spital?
În spitalul Victor Babeș. Eu, pentru că nu aveam o vârstă în care eram minor, cu alte cuvinte, am primit acordul să organizez tot felul de activități pentru copiii care erau internați în Victor Babeș. Erau copii care acolo trăiau pentru că erau copii abandonați, dar mai erau și alți copii care aveau familii și rămâneau internați pe o perioadă destul de lungă de timp, astfel încât să reușească cumva medicii să le gestioneze situația medicală și să-i stabilizeze. Deci nu se întâmplă asta după o zi, două, trei. Erau copii care stau acolo luni de zile.
Și tu trebuia să faci activități cu ei?
Trebuia să fac activități nu foarte complicate, să organizez pur și simplu jocuri, de la cele mai simple pe care în sinea mea le uram, dar pentru ei erau importante și cumva să creăm așa o bună dispoziție și să ne îndreptăm cumva, să ne depărtăm de celelalte gânduri legate de medicamente, perfuzii și tot ce însemna limitarea trăitului într-un spital de boli infecțioase.
Sună frumos, mă joc cu copiii. La prima vedere poate să sune așa. Se întâmpla uneori să pregătești astăzi jocuri pentru un copil și mâine copilul să nu mai apară la activități.
Da, se întâmpla exact așa. Astăzi ne jucam tot felul de jocuri și ne făceam planuri pentru ce ar trebui să facem în zilele următoare. A doua zi sesizam că n-au ieșit la joacă și primeam cumva mesajul ăsta că nu se simt bine și credeam că ok, o să treacă. Uneori lăsam prăjituri pentru ei, pentru momentul în care își revin. Și a treia zi, deci de la momentul ăsta, cei care aveau părinți veneau la mine și plângeau și eu habar n-aveam ce se întâmplă. Și în afară de o tăcere și din partea mea, alte cuvinte nu știam să spun. Dar îi țineam în brațe.
Pentru mine ca adult, să știi, Marian, a fost foarte greu în astfel de momente în care a trebuit să țin în brațe un părinte care și-a pierdut copilul. Pentru mine ca adult, tu erai un copil. Cum reușeai să gestionezi lucrurile astea?
Pentru mine a fost totdeauna locul în care trebuia să fiu și momentul în care trebuiau să fiu. Nu știam să spun lucruri de încurajare sau de, nu știu, de rău, de părere de rău, dar știam că trebuie să fiu acolo. Cum am ajuns acolo, cum de-am rezistat să stau acolo, din nou ridic din numeri, nu-mi dau seama cum. Dar pentru mine a fost clar că ăsta este drumul.
Dincolo de experiența voluntariatului, bun, ai făcut 18 ani, ai devenit adult și eu aud asta de multe ori, bine, dar voluntariatul nu pune o pâine pe masă și uneori ai nevoie de pâine pe masă. Cum te-ai gândit să te angajezi în același domeniu? Ți-ai pus vreodată problema că vei putea activa într-un alt domeniu decât cel social?
Nu, absolut niciodată. Nu mi-am imaginat că voi lucra într-o corporație, într-o bancă sau într-o primărie. Absolut niciodată. În familie aveam o regulă. Fie mergi la școală, fie muncești. Cumva, continuând să merg la școală și făcând voluntariat, familia mea considera că e și muncă în același timp. Ok, o muncă comunitară, dar e și muncă. Din perspectiva asta, păreau foarte împăcați. E băiat serios. Ulterior, am fost solicitat să intervin într-o cercetare, practic să colectez niște date, să merg pe stradă și să de vorbă cu lucrătoarele sexuale, cu alte cuvinte, să colectez date despre ce se întâmplă, despre fenomen, astfel încât să creăm un design de proiect ulterior.
Nu cred că aveau foarte mulți voluntari care erau dispuși să facă asta, nu?
A, nu cred, nici eu, uitându-mă în urmă, nu. Nu. Dar să știți că a fost destul de dificil, chiar dacă eu credeam că, pa, nicio problemă, îmi plac mediile astea, vin din medii de astea, adică eu mă descurc imediat. Și
Da, aveai 18 ani, adică erai un puști.
Cred că aveam pe acolo, pe undeva.
Te lua cineva în serios? Știu.
Da, totdeauna m-au tratat cu respect pentru că aveam, citez, vorba dulce. Era important să accept ce se întâmplă, să-mi dau seama de ce pot să fac acolo și atât. Să-mi cunosc limitele intervenției, muncii mele.
E important asta?
E foarte important, sigur că da, e foarte important. Era important pentru ei să nu am relații cu Ministerul Sănătății, cu poliția, cu autoritățile. Chiar dacă la început oamenii credeau că, de exemplu, vorbim despre o firmă care face distribuție de prezervative, reclamă, gen. Ca asta au înțeles oamenii la început. Și am zis, nu, stai puțin, că nu e chiar așa. Adică e vorba de organizație, de vorba de un program de sănătate. Noi venim aici să spunem ceva, să vă învățăm ceva, să vă ajutăm în ideea de a nu vă îmbolnăvi, de exemplu. Și cumva tot parcursul ăsta complet neobișnuit pentru oameni, vă spun sincer. Nu știau de existența unor astfel de servicii sociale, în care venea un copil, un tânăr, să ne dea niște materiale prezervative, să ne vorbească despre testarea pentru HIV sau mai știu ce. Nu existau lucrurile astea. Dar oamenii înțelegeau ce era mai important, și anume că dacă tu intri în curtea la ei, atunci trebuie să respecti niște lucruri. Și să știți că lucrurile nu erau foarte sfinte. În primul rând trebuie să spui să rămână. Bună ziua! Lucruri de genul ăsta. Să acorzi atenție omului cu care discuți. Să-i dai de înțeles, să explici care e rostul tău acolo. Și mai mult decât atât, să înțelegi că tu din start vei avea niște limitări.
Dar ca să poți să ajuți un om, trebuie ca omul respectiv să vrea să fie ajutat.
Trebuie să-i deturnezi uneori pe oameni, astfel încât să prioritizeze niște aspecte din viețile lor. Să prioritizeze ideea sănătății, de exemplu, care de obicei e lăsată cumva mult mai în spate. Oamenii cu probleme se îngrijesc mai degrabă de ce mănâncă copiilor în ziua respectivă. Maxim pentru ziua de mâine, pentru că ziua de mâine e mult prea departe și încă n-au reușit să facă planuri.
Dar ai simțit că ajutorul pe care îl ofereați voi contează? Adică, sigur că dacă faci trei pași în spate și te uiți, uite, ai oferit prezervative și ai oferit informație, dar după aia ai plecat de acolo. Cum știi că a contat ajutorul tău?
Aveam tot felul de instrumente de evaluare și din când în când, de exemplu, stăteam de vorbă cu oamenii și întrebam ce s-a mai întâmplat din perspectiva asta. Observam, de exemplu, dacă oamenii veneau spre centrele de testare. Înțelegeam, de exemplu, ulterior, când au apărut și tratamentele antiretrovirale în România, înțelegeam, de exemplu, dacă oamenii își luau tratamentul sau nu-l luau. Adică sigur că aveai cum să verifici niște lucruri. Puteai să înțelegi dacă munca ta are un impact. Și puteai să mai evaluezi într-un mod foarte simplu. Oamenii când te vedeau, îți zâmbeau, se bucurau că te văd, erau încântați că ai apărut, îți mai povesteau și una sau alta, te mai prezentau și altor vecini aflați în acea situație cu ei.
Din 2011 ai înființat împreună cu alți doi colegi de facultate Asociația Carusel, care se ocupă în mod special de oamenii străzii.
Ne gândeam că e important să lucrăm cu cei mai vulnerabili dintre cei vulnerabili, oameni cu care nimeni altminteri n-ar vrea să aibă de a face. Și cumva să creăm o organizație care tocmai să vizeze zona cea mai marginală a societății.
Mulți dintre oamenii care fac voluntariat se uită spre diverse domenii și aleg. Mă duc să mă joc cu copiii sau plantez un copac sau fac lecții cu cineva sau ajut un bătrân. Și e, nu o să zic că e ușor, că nu e ușor, dar comparativ cu ce faceți voi, e la piciorul broaștei. Voi mergeți la propriu în canal, acolo unde miroase urât, acolo unde sunt foarte multe abuzuri. Cum ați ales o zonă atât de întunecată?
Nu am ales. Am mers acolo unde era nevoie de noi. Chemarea noastră a venit de acolo, din subteran. Și acolo am mers. Nu au trecut 4 ani de facultate așa degeaba pe lângă noi. Am învățat și noi ceva pe acolo. Și tocmai ne-am organizat mult mai clar munca după ce am reușit să înțelegem noi despre ce este vorba.
Dar despre ce este vorba?
Este, în ultimă instanță, vorba despre cum reușești să creezi un context în care oamenii care au vulnerabilități multiple pot începe să le gestioneze. Dacă vorbim despre consum de droguri injectabile, atunci un prim pas ar fi, de exemplu, să nu refolosești seringile, să nu le folosești în comun cu alți oameni. Dacă e vorba despre sex comercial, să poți să folosești prezervativul și să discuți cu cel care solicită serviciile să folosească de asemenea prezervativ. Dacă vorbim despre oameni care stau pe stradă, despre cum e important să nu doarmă într-o zonă în care nu există un mic acoperiș, mai ales dacă urmează o ploaie. Despre cum e mai ok să nu stai într-un canal, de exemplu, în care există o singură ieșire. Adică lucruri concrete, punctuale, practice, care pot face de multe ori diferența între viață și moarte. Că în ultimă instanță despre asta vorbim. E un soi de paliație socială. Noi vorbim despre oameni de la care noi avem niște așteptări, încercăm noi să le spunem realiste. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi lucrăm cu niște oameni tocmai în a încerca să le ameliorăm situația în care se află. Noi nu plecăm de la ideea că oamenii aceștia vor deveni integrați social. Noi nu facem asta.
Ar fi niște așteptări nerealiste, da.
Nu poți să schimbi, să ștergi cu buretele greu prin care a trecut un om, o familie, și să aștepți că după ce le-ai dat tu bună ziua de 2-3 ori sau le-ai adus ceva de mâncare, ei să înceapă să se gândească la un loc de muncă, să se gândească la acte, la familie, să-și ia chirie într-un loc sau altul.
Deci așteptările celor care vor să se implice sunt de multe ori nerealiste, nu? Și asta și descurajează până la urmă, că vezi că te-ai dus odată cu haine, te-ai dus de 2 ori, domne, dar de ce omul ăsta nu se angajează? Că vorba aia, i-am dus haine. Evident că pretențiile sunt mult prea mari și dacă tu vezi că omul nu acționează potrivit pretențiilor tale, tentația este să fii descurajat. Așa că mă bucur că spui tu lucrurile astea din experiența pe care o ai cu acești oameni și poate ar fi bine ca cei care ne ascultă să audă și mai mult despre astfel de povești. Și te-aș întreba ce fel de oameni sunt cei pe care îi întâlnești tu pe stradă și cum, care e contextul în care ajung ei acolo cel mai des?
Sunt oameni care au trecut prin tot felul de povești, femei care, de exemplu, n-au mai suportat abuzurile de acasă, bătăile de acasă și au ales să plece. Inițial, poate câteva ore să liniștească soțul și apoi să întoarcă acasă. Și poate că așa s-a întâmplat. Dar, de fapt, povestea s-a repetat. Și într-una dintre nopți a rămas afară pe bancă de frică. De dimineață deja oamenii o strigau că este omul străzii. Și după un timp s-au obișnuit cu ideea asta. Oameni care au trecut printr-un divorț, de exemplu, și în care soția a rămas cu cei mici în casă, iar bărbatul a trebuit să plece, provizoriu, nu știu, la un prieten, doi, după care și oamenii s-au săturat de ei și într-o noapte a băut ceva și a rămas, a dormit pe o bancă. De dimineață, singurul care a putut să-l facă a fost să continue să bea cu cineva și uite așa au trecut 2-3 zile. Deja oamenii îl strigau boschetare Și mi-am sigur că n-a înțeles de ce. Dar după un timp și-a dat seama. Deci vorbim despre oameni care au alunecat într-o poveste și au rămas blocați acolo. Vorbim despre oameni care sunt la a doua sau a treia generație de oameni care stau pe stradă. Ei n-au povești, n-au ascultat povești de la ceilalți membri ai familiei lor, despre cum era acasă, despre cum se întâmpla să ia masa împreună, de exemplu, sau tot felul de clișee cu care noi operăm în viața noastră de zi cu zi. Oameni care au cunoscut încă de mici strada, statul pe stradă.
Și atunci intervențiile pe care le poți face în astfel de contexte sunt mai degrabă punctuale. Să ai grijă ca omul să aibă de mâncare în ziua aia sau să aibă haine în ziua aia sau să aibă acte, poate într-o zi o să reușească să-și caute un loc de muncă.
Din nou, ideea asta că oamenii străzii nu muncesc. În realitate, oamenii străzii foarte muncesc. Ei strâng peturi, de exemplu, colectează fier, lucrează la piață descărcând tot felul de mașini cu produse, dau cu mătura în fața unui magazin așteptând ca patronul să-i dea și lui o bucată de pâine sau mai știu eu ce. Oamenii străzii lucrează, în realitate, fac tot felul de munci. Sigur că nu se întâmplă asta în fiecare zi, de exemplu. Sigur că mai degrabă se întâmplă ocazional când alții au nevoie de mâna lor de muncă. Dar în realitate ei muncesc. E o muncă informală, e o muncă nerecunoscută, nici n-ar avea cum să fie pentru că o bună parte dintre cei cu care noi lucrăm nu au acte de identitate și probabil că nu vor avea, ținând cont de condițiile în care se eliberează acte de identitate în România, nu vor avea. Unii spun că ok, dar măcar cartea de identitate provizorie, cartea de identitate provizorie care este valabilă 6 luni, un an de zile, pe care are scrisă și mențiunea uneori de lipsă domiciliu. Cu ce poate să-l ajute? Cine ar angaja un om care vine și îți demonstrează de fapt că este omul străzii și cumva buletinul ăla îți dă, este dovada că el n-are un loc unde să stea? Cine ar închiria o garsonieră unui om care de fapt înainte a stat pe stradă și probabil că se va întoarce pe stradă? Deci poveștile astea sunt foarte frumoase dacă vorbim despre politicile publice din România și cum statul are grijă de oameni. Dar mai mult de atât, nu.
Bun, și atunci nu poți să nu te întrebi ce se poate face? E o cauză pierdută?
Nu există nicio cauză pierdută. Dacă vorbim despre oameni, niciodată nu putem să vorbim despre o cauză pierdută. Nu avem voie. Nu trebuie să ne depărtăm de ideea de omenie dacă facem lucrul ăsta. Totdeauna, din momentul în care ai deschis ochii de dimineață, fiecare dintre noi ar trebui să se gândească la ce ar putea să facă pentru ceilalți. Să știți că mereu spunem asta. Nu-i nevoie să începi să te gândești de la omul de pe stradă care stă la intersecția străzii nu știu care cu nu știu care. Dar începe cu familia ta. Dă bună dimineața bunicilor dacă stai cu ei. Sună-i. Răspunde la telefon când te sună mătușa care discută prea mult și spune tot felul de prostii. Încearcă să stabilești o relație cu vecinul de palier, dacă stai la bloc, sau cu oamenii de pe stradă. Și cumva, pas cu pas, îți intră într-un exercițiu și fiecare pas pe care îl vei face va fi unul absolut obișnuit. Iar atunci, în traseul tău de acasă până la locul de muncă sau la școală, ai să începi să observi oameni pe care, aminte, nu i-ai vedea. De ce? Pentru că sigur ai și tu gândurile tale, ai și tu ratele de plătit, poveștile cu familia nerezolvate, le-ai pe ale tale. Dar nu există o scuză în a închide ochii la ce se întâmplă în jurul tău. Ce poți să faci? Când mergi la magazin, mai cumpără și o pâine și o conservă și dă-i o omului de acolo, dă-i bună ziua, întreabă-l ce mai faceți, sunteți bine, aruncă mâncare. Aruncăm mai mult de jumătate din mâncarea pe care o cumpărăm. Oare nu se poate face ceva cu mâncarea rămasă? Mâncarea pe care nu vrei să o mai consumi, că nu-ți mai place, ți-ai comandat deja și ți se pare absurd să mai mănânci o supă și ceva ce mai... Încălzește-le și dă-le cuiva.
Dar știi, există vorba asta cum, păi dacă îi dau, se obișnuiește să primească și nu mai face niciun efort să-și câștige singur pâinea.
Să mai încetăm puțin cu judecata asta sau cu supraanalizatul problemelor. E un om căruia este foame. Poți să-i dai ceva de mâncare sau nu poți să-i dai ceva de mâncare? Atât. Dacă începe cu gândul, se va obișnui. Va rămâne acolo. Tu vei fi în stare să treci de 3 ori pe zi, să-i dai de 3 ori 3 mese pe zi, în fiecare zi, 365 de zile, nu o să poți să faci lucrul ăsta. Nu te mai speria. Când simți nevoia să faci o faptă bună, fă-o, nu mai judeca atât de mult.
De foarte multe ori auzim despre oamenii străzii care sunt agresați, cărora li s-a dat foc, care sunt înjurați, goniți. Și mă întreb, cum reușești tu să te apropii de ei? Pentru că dacă aș fi în locul unui astfel de om, nu am nicio secundă pretenția că pot să înțeleg prin ce trece un astfel de om, dar mă gândesc că aș privi cu foarte multă neîncredere pe oricine vine spre mine. Tu cum reușești să te apropii atât de mult de ei?
Cred că e important să înțelegem că oamenii, chiar dacă se află într-o situație grea, sau după stradă este o situație extremă, mai spune, nu înseamnă că oamenii au renunțat la viață. Nu înseamnă că partea asta de socializare a dispărut din simțurile lor. Oamenii străzi observă ce se întâmplă în jurul lor, să știți. Și știu că, uite, doamna respectivă vine și cumpără nu știu ce produs de acolo. Sau totdeauna trec doi oameni care au doi câini diferiți în același timp. Oamenii văd, observă lucrurile astea. Se bucură pentru ceilalți. Îi observă și văd evoluțiile lor. Mai ales cei care stau în anumite locuri. Eu aș îndrăzni să spun că, de multe ori, oamenii străzii așteaptă să le dai o bună ziua. Pentru că pentru ei, tu ești o figură familiară.
Fără să-ți dai seama.
Fără să-ți dai seama. Am sesizat de foarte multe ori asta. Am avut invitații cu noi pe stradă, studenți, voluntari, oameni din instituții care aveau nevoie să înțeleagă exact prin ce trec oamenii aflați în situația asta. Și la un moment dat cineva a spus, știți că eu stau în apropiere de fapt. Și un om din stradă a spus, da, doamnă, știu că alergați pe aici.
Ei ne văd. Ei ne văd mai mult decât îi vedem noi.
Da, dar n-aș vrea să arăt cu degetul oamenii care nu-i văd pe ceilalți oameni. Am învățat să fiu la rândul meu ponderat.
Nu e vorba de arătat cu degetul, ci mai degrabă de deschis ochii, de a atras atenția, pur și simplu.
Da, e important să ridicăm privirea din telefon și să zâmbim măcar.
Ce-ți cer cel mai des oamenii cu care interacționezi?
Ce-mi cer? Îmi cer timp să stăm de vorbă. Este cel mai important. Sigur că noi ne grăbim uneori și vrem să-i întrebăm, dar e frig, stai să vă aduc o pătură și da, e ok și pătura, dar hai să-ți povestesc uite ce, că mi-am lăsat aminte ce s-a întâmplat, nu știu ce, să-ți povestesc, uite, a venit la mine cineva și m-a întrebat, nu știu, asta cer cel mai mult, timp. Există un domn într-o intersecție și întâlnim destul de des acolo și cumva pentru noi este un caz special. De ce caz special? Pentru că nu vrea nimic. Este foarte sociabil. Și îl întrebăm, dom'le, da, uite, stai pe jos, nu ai vrea să-ți dăm o, nu știu, un izopre? Și spun, dom'le, da, chiar nu e nevoie, uitați că am hainele astea pe mine, sunt așa, dom'le, da, poate niște mână. Și nu, dom'le, că nu mi-e frig, uite, eu bag așa mâinile, deci chiar nu am. Adică nu e un om care să refuze comunicare, e un om care e împăcat cu situația și cu ce are pe lângă el. Dar e un om care totdeauna ne întreabă dacă nu cumva vrem și noi niște biscuiți. Eu spune, dom'le, dar nu vreți niște biscuiți? Că eu mai am pe aici, mi-a dat, am mai mulți, nu mănâncă ți-a biscuiți. N-am luat biscuiții. Avem reguli, multe reguli. Dar discutând acum, cred că am greșit. Ar fi trebuit să iau biscuiții aia. Pentru că pentru el era o împlinire să ajute și el mai departe pe cineva.
Se întâmplă uneori ca ei să nu mai aibă timp, să mai aibă foarte puțin timp la dispoziție. Există momente în care, conștientizând asta, vă cer ceva anume?
Da, se întâmplă ca oamenii să nu mai aibă timp. Se întâmplă cu cei din jurul nostru, cu familiile noastre, cu oamenii cu care lucrăm, inclusiv pe străzile din București, cu oamenii care nu au un adăpost deasupra capului. Și se întâmplă să simtă uneori că nu mai au mult. Și atunci ne caută și ne fac o listă. Nu e o listă foarte lungă, să știți. Și de multe ori lista înseamnă, sau rugămintea este că atunci când mor, să le punem pălărie în cap. Pentru că, ce pălărie, domnule? De ce, în primul rând, de ce, cum crezi că o să mor? Ți-ai dat o seamă? Domnul Maria, te rog frumos. Când eram tânăr, mi-a plăcut să port pălărie. Te rog frumos, pune-mi și mie o pălărie. Poate să fie veche, dar vreau să-mi pui și mie pălărie acolo. Bine, domne, și tragedie că se întâmplă așa, să știți. Se întâmplă asta. Sau Adidas în picioare. Se întâmplă asta și oricât de banal ar fi și lipsit de importanță, cu toți am ajuns în echipă, am ajuns la părerea că nu există să ignorăm vreo dorință a oamenilor. Un alt lucru interesant, oamenii trimit vorbă să vii să-și ceară ei iertare. Că nu știu când n-au apucat să răspundă la nu știu ce întrebare. Că nu știu când s-a răstit. Tot felul de nimicuri, dar pentru ei sunt foarte importante. Și atunci oamenii simt, atunci când viața li se închide, că e important să-și ceară iertare. E un moment greu. Pentru că pare destul de probabil că se va întâmpla ceva cu persoana respectivă și e un moment de pace totodată, pe care cu greu și noi îl obținem în viața noastră de zi cu zi. Dar se întâmplă și atunci tratăm cu un respect momentul respectiv și spunem, e în regulă, s-a întâmplat așa. E important pentru omul care moare să primească ce a solicitat, dar cumva este mai important pentru ceilalți din jurul lui, pentru că de fapt ceilalți din jurul omului care moare își văd viitorul și cumva există un moment de confort poate în care știu că cineva o să aibă grijă de ei când vor muri și dacă ei vor avea niște dorințe sau vor avea niște lucruri de spus înainte să închidă socoteala cu viața, vor ști că au contextul ăsta. Mi se pare cel mai dificil ca cineva să moară singur. În primul rând, cred că e un proces îngrozitor și oamenii se sperie, dar mai cred că totdeauna ai mai vrea să spui ceva, să te împaci, să ceri iertare, să transmiți o vorbă cuiva. Nu cred că e corect să lăsăm oamenii să moară singuri.
Din păcate, vă confruntați destul de des cu astfel de situații și mă întreb ce impact au ele asupra echipei voastre și asupra voastră ca indivizi.
De multe ori se așteaptă o tăcere și o tăcere în care orice cuvânt ai spune nu e un cuvânt care să amelioreze situația. Purtăm în suflet și în gând totdeauna oameni cu care am avut de-a face și oameni care nu mai sunt. Ba din când în când organizăm așa un fel de remembrance day în care fiecare dintre noi vorbim despre oamenii pe care i-am cunoscut și cu care am avut de-a face și poveștile lor poate. Sau anumite secvențe în care încercăm să mai zâmbim, să ne aducem aminte, uite ce a zis atunci, ce a făcut atunci. E o încercare de a nu lăsa în urmă pe nimeni, de fapt, și de a cinsti cumva memoria unei persoane. La urmă, mai vorbim despre un om și cumva uitarea este cea care îl omoară, de fapt, sau care îl face să dispară cu adevărat. Și orice acțiune, orice îi spune și un gând așa și, nu știu, o melodie de te ruga să-i pui când oprim cu mașina, îi întrebăm dacă vor să asculte melodie și dau drumul tare la mașină acolo, mă mai jură vecinii, dar îi pun o melodie omului, vreau să-și aducă el aminte de o melodie și cumva melodia aia rămâne și pentru noi un punct de amintire când vorbim despre omul care tot cer o melodie aia.
Ce fel de proiecte aveți în asociație pentru ei?
Avem o rețea de centre comunitare și în curând vom avea încă unul nou în zona centrală la Cismigiu. Înseamnă lucruri de bază, înseamnă baie, înseamnă duș, înseamnă să speli hainele, să mănânci o mâncare caldă și gătită bine și corect, înseamnă să stai de vorbă cu un asistent social, să te vadă un medic, deși n-am găsit niciun medic dispus să lucreze în chestia asta. Înseamnă să petreci puțin timp într-un spațiu în care nu ești judecat, nu ești bătut. Să știți că peste zi oamenii mai trag un pui de somn așa la noi, pentru că e moment în care ei se liniștesc. Înseamnă adăpost de noapte, înseamnă duș mobil, înseamnă foarte multe ture de noapte în care mergem prin tot felul de locuri, ne oprim, stăm de vorbă cu oameni. Ne asigurăm că dacă au ales să rămână în stradă și alesul ăsta putem să discutăm despre ce înseamnă, ne asigurăm că au o pilotă, că au un sac de dormit, că au beau ceva cald să se încălzească, au niște mănuși. Mă impresionează foarte mult femeile care stau pe stradă. De ce? Pentru că văd în ele singurătatea, văd în ele stres, grijă, teamă. Vorbim despre lucruri, vorbim despre faptul că, de exemplu, nu au unde să meargă la toaletă și cum se duc undeva după niște mașini și să roagă la Dumnezeu să nu pățească ceva în timp ce stau acolo. Vorbim despre faptul că atunci când sunt în perioada menstruației, nu au tampoane. Vorbim despre faptul că n-au hârtie igienică. Vorbim despre teama pe care o simt în momentul în care dorm. Se tem pentru viața lor. Se tem de violență. Atunci când vin la noi, pentru prima oară să facă un duș, se plimbă prin cabina de duș și efectiv se uită dacă există vreo cameră de filmat. Întreabă, dar cine poate să intre? Verifică încuietoarea de 10 ori. Se uită dacă cumva există vreo păfereasă, vreo șansă ca cineva să le vadă. Să stai pe stradă de un stres continuu. Te consumă. Îți consumă energia, te seacă.
Cât de greu găsiți voluntari pentru activitățile voastre?
Nu găsim greu voluntari. Eu sesizez că vorbind se dezvoltă un soi de conștiință socială. Și domeniul ăsta, mult mai dur, a început să-și câștige drepturile, în sensul că oamenii, chiar dacă sunt conștienți de la început că e foarte greu, fac un pas în față. Adică în munca asta presupune ca uneori să speli la fund pe un om. Și oamenii nu se dau înapoi. Înțeleg chestia asta. Înseamnă să faci un efort să nu ieși dintr-un spațiu dacă miroase foarte urât. Înseamnă să înțelegi că vei vedea niște oameni, poate în niște condiții care nu sunt în niciun caz condiții de care ar trebui să se bucure un om în viață. Vei vedea oameni în situații impostaze în care ideea de umanitate e undeva foarte departe. Dar totuși, voluntarii vin către noi.
Dacă cineva dintre cei care ne ascultă ar vrea să vă ajute, cu ce ar putea să vă ajute?
Ar putea să ne dea timp. Înseamnă inclusiv, de exemplu, să ajuți la bucătărie, să ajuți la creatul, nu știu, materialelor, la sortat de haine. Înseamnă să dai o mână de ajutor în spații, astfel încât să poți să primim oameni în condiții cât mai bune. La curățenie, de exemplu. Înseamnă să direcționezi oameni. Înseamnă inclusiv să stai de vorbă cu ei, să servești masa, să mergi pătura de noapte pe stradă și așa mai departe. Deci pot fi activități foarte diverse și oamenii pot alege. Avem nevoie de timpul lor.
Dar aveți nevoie și de bani.
Avem nevoie și de bani. Noi suntem o organizație care nu folosește bani publici. În schimb, vrem bani de la companii, de exemplu, sau produse pe care companiile le pot pune la dispoziție.
Când vorbim despre produse, cam ce v-ar trebui? Că poate au oamenii pe acasă strânse pe undeva și ar vrea să le aducă.
Ne trebuie de fiecare dată, și mai ales în perioada rece, haine. Haine care, atenție, trebuie să fie într-o stare bună. Hainele trebuie să fie curate, să aibă toți nasturii sau fermoarul funcțional. Haine groase. Ne ajută haine pe care oamenii le pot lua imediat, adică să nu necesite o spălare neapărat sau din nou să le coasem pe acolo. Avem nevoie de pilote, de saci de dormit, de mănuși, de călciuli. Avem nevoie de chiloți, atenție, trebuie să fie noi. Avem nevoie de ciorapi, de asemenea trebuie să fie noi.
Cât o să mai faci meseria asta, Marian?
O să fac meseria asta până când o să mă pensionez și voi pleca voluntar într-o altă organizație, nu știu care, unde îmi doresc să fiu șofer, de exemplu, sau să fiu bucătar într-o bucătărie comunitară.
Succes! Așa să fie, să te pensionezi sănătos într-o bună zi și să gătești mâncare bună pentru oamenii străzii sau pentru altcineva care are nevoie de o mâncare bună.
Știți că gătesc foarte bine.
Mulțumesc mult, Marian.
Și eu.
Am vorbit cu Marian Ursan, președintele Asociației Carusel, care de 10 ani sprijină oamenii străzii. Vine iarna și o să-i vedeți, poate puțin mai des, înfrigurați, înfofoliți, înfometați. Nu vom reuși cel mai probabil să le schimbăm existența cu o haină și o porție de mâncare, dar am putea să le mai dăm o zi de viață. Poate încă o iarnă. Poate șansa de a face pace cu cineva drag de sărbători. Sunt Melania Medeleanu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim pe frecvențele Europa FM de luni până joi de la ora 16:30 cu Pastila de Bine, iar vineri cu un alt invitat care inspiră. Dacă știți și voi un om despre care merită să vorbim, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro.